Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 21. decembar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom donosimo niz aktuelnosti. Od australijskih tema izdvojili smo puštanje na slobodu osuđivanog teroriste Nasera Bembrike nakon odluke Vrhovnog suda Viktorije da poništi odluku prethodne savezne vlade o oduzimanju državljanstva. Iz Srbije saznaćete više o podelama unutar društva koje su dostigle takve razmere da se ljudi dele na prvu i drugu Srbiju. Također čućete reagovanje iz Crne Gore na pojavljivanje predsjednika parlamenta te zemlje na proslavi izborne pobjede SNS-a u Beogradu. Donosimo izveštaj sa okruglog stola o migracijama i integracijama na kojem se govorilo i o stvaralaštvu različitih talasa srpskih doseljenika u Australiji. U segmentu posvećenom nauci čućete o arheološkom otkriću iz sibirskih bespuća koje značajno menja naše shvatanje organizovanih ljudskih zajednica u praistoriji. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Vlada Australije odbila zahtev Amerike za slanje ratnog broda u Crveno more. Nastavlja se protest opozicije u Srbiji. Vučić uputio izvinjenje građanima Republike Srpske. Sud u Koloradu zabranio Trumpovu kandidaturu za predsjednika. Savezni ministar odbrane Richard Miles objavio je da Australija neće slati ratne brodove u Crveno more uprkos zahtevima Sjedinjenih Američkih Država. Miles je istakao da se i pored ovakve odluke Australija obavezuje da će poslati do 6 dodatnih pripadnika mornarice kako bi pomogli naporima američke operativne grupe u obezbeđivanju trgovinskog prolaza. Brodovi u Crvenom moru nalaze se na udaru napada militantnih grupa Huta iz Jemena, zbog kojih su primorani da menjaju svoje rute. Ministar Miles je za Sky News rekao da je odluka da se ratni brod ne šalje u region najbolja stvar za odbranu Australije.
We won't be sending a ship or a plane.
Nećemo slati ni brod ni avion, ali ćemo skoro utrostručiti naš doprinos kombinovanim pomorskim snagama. Moramo da budemo jasni oko našeg strateškog fokusa, to je naš region, Severoistočni Indijski okean, Južno-Kinesko more, Istočno-Kinesko more i Pacifik, rekao je Miles i naglasio da je fokus na region osnovna preporuka nedavne strateške revizije australijske odbrane. Eva Lawler imenovana je za novog šefa ministara Severne teritorije posle ostavke dosadašnje liderke Nataše Files. Lawler je danas položila zakletvu i preuzela dužnost. Njena prethodnica Nataša Files pozvana je da podnese ostavku ranije ove nedelje zbog dva slučaja sukoba interesa koji uključuju i njene neprijavljene akcije u rudarskim kompanijama South 32 i Woodside. Eva Lawler je bivša nastavnica i od kada je ušla u parlament Severne teritorije 2016. bila je ministarka za obrazovanje, infrastrukturu i životnu sredinu. Na mesto njenog zamenika imenovan je Chanston Peach koji vodi portfelj za pitanja starosedelačkih naroda. Policija je raspisala poternicu za muškarcem koji se sumnjiči za ubistvo jedne nevine osobe i ranjavanje još dvoje ljudi u obračunu grupa iz sidnejskog podzemlja. Žrtva napada, 25-godišnji Ahmed Alazam, preminuo je u bolnici 3 dana nakon što je teško ranjen u svom parkiranom automobilu u pucnjavi u naselju Green Acre 23. jula. U ovom napadu ranjeni su i 22-godišnji muškarac i 19-godišnja žena koji su se nalazili u drugom vozilu parkiranom oko 50 metara dalje. Četiri osobe optužene su za različite uloge u ovom zločinu, ali istražni organi kažu da napadač još nije pronađen. Policija je smatrala da se osumnjičeni nalazi u inostranstvu, kao i da je reč o osobi koja se tereti i za druga navodna ozbiljna i nasilna krivična dela. Stanovnici grada Cooktowna na krajnjem severu Queenslanda dočekali su ljude iz aboridžinske zajednice Vuđal Vuđal koji su evakuisani iz ove poplavljene oblasti. Dva vojna helikoptera prevezla su oko 200 ljudi tokom dva dana nakon što je Vuđal Vuđal ostao pod vodom usled obilnih padavina uzrokovanih bivšim tropskim ciklonom Jasper. Tokom ciklona i na Cooktown je za 24 sata palo skoro 340 mm kiše, čime je nadmašen prethodni decembarski rekord od 195 mm za jedan dan, koliko je zabeleženo još davne 1907. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Republička izborna komisija je odlučila da se 30. decembra ponove izbori za narodne poslanike na 28 biračkih mesta u 12 opština u Srbiji. Glasanje se na tim mestima ponavlja jer nisu mogli da se utvrde rezultati izbora održanih 17. decembra ili zbog poništavanja glasanja. Glasanje će se ponoviti na pojedinim biračkim mestima u opštinama Babušnica, Bojnik, Vlasotince, Trstenik, Žagubica, Koceljeva, Lebane, Petrovac na Mlavi, Plandište, Raška, Svrljig i Ćuprija. Republička izborna komisija je također objavila da nije nadležna niti može da postupa po podnetom zahtevu dela opozicije za ponavljanje izbora u Beogradu. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević podsjetio je da novi izbori mogu biti raspisani ukoliko se ne konstituiše Skupština grada Beograda, ako se ne izabere gradonačelnik ili ukoliko nema zasedanja duže od 3 mjeseca. On je objasnio da ponavljanje celog postupka izbora zavisi od drugih organa vlasti, a ne od organa za sprovođenje izbora. Dimitrijević je također rekao da su ga predstavnici liste Srbija protiv nasilja Marinika Tepić i Miroslav Aleksić obavestili o stupanju u štrajk glađu, te da su ga prethodno prilikom predaje zahteva zamolili da im da pravno mišljenje za materijal koji su doneli. Kako tvrdi, pokušao je da im ukaže na pravne nedostatke, kao i na činjenicu da ne mogu izbornoj komisiji da podnose zahtev za sprovođenje novih izbora. A sinoć je nastavljen protest dela opozicije u okupljene oko liste Srbija protiv nasilja. Okupljenim građanima u centru Beograda obratio se Miroslav Aleksić koji je rekao da će pravnici ove koalicije koji se nalaze u telima za sprovođenje glasanja tražiti poništavanje izbora na svim nivoima. Najmasovnije malverzacije su se dešavale u Beogradu ali i u ostalim mestima širom Srbije, tvrdi Aleksić. Iz koalicije Srbija protiv nasilja tvrde da imaju dokaze o izbornoj krađi koje su dostavili Republičkoj i Gradskoj izbornoj komisiji, a obratit će se i Ustavnom sudu. Novi protestni skup ispred RIK-a najavljen je za večeras. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je izvinjenje građanima Republike Srpske zbog, kako je rekao, strašne kampanje koju protiv njih vodi jedan deo političke javnosti u Beogradu. Vučić je u videosnimku objavljenom na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV poručio i da će izborna volja građana biti odbranjena. Prema Vučićevim rečima, na izborima je glasao mali broj ljudi iz Republike Srpske, ali u skladu sa zakonima i Ustavom Srbije. On je naglasio da većinska Srbija i srpski narod vole Republiku Srpsku i da se nikada neće odreći svog naroda, uvek poštujući i Bosnu i Hercegovinu. A predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da niko ne vodi kampanju protiv građana Republike Srpske, ali je istakao da oni nemaju pravo da odlučuju na izborima u Beogradu. To što govori Vučić, to je još jedna njihova radikalska politika. Pre su nas svađali sa drugim narodima, a sada nas svađaju sa Srbima u Republici Srpskoj, rekao je Đilas za TV Nova. Lider SSP-a je naglasio da državljani Srbije koji žive u Republici Srpskoj imaju pravo glasa na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, ali ne i na lokalnim. On je rekao da po zakonu mogu da glasaju jedino u mestima gdje žive, podsjećajući da su birališta bila otvorena i u Banja Luci i u Trebinju. Đilas je kazao da je slučaj isti kao i sa drugima koji žive u inostranstvu, a koji su glasali u Londonu, Parizu, Chicagu i drugim gradovima širom sveta, ali samo na parlamentarnim izborima, a ne na pokrajinskim i lokalnim. Sud u Koloradu doneo je presudu da Donald Trump ne može da se kandiduje na predizbornom glasanju republikanaca za predsjedničkog kandidata u toj američkoj državi. Kako je navedeno u obrazloženju, Ustav Sjedinjenih Država diskvalifikuje kandidate koji su učestvovali u pobunama. I mnoge druge američke države imaju slične pravne slučajeve pokušavajući da spreče Trumpa da se kandiduje na izborima iduće godine. Trumpovi advokati kažu da će se na ovu odluku žaliti Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država. Jessica Levinson, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Loyola, objašnjava da se ovaj slučaj odnosi na 14. amandman američkog ustava, ali dodaje da je jedinstven u istoriji ove zemlje.
I think this is the correct interpretation of the 14th amendment.
Levinson smatra da je reč o ispravnom tumačenju 14. amandmana, ali ne može da tvrdi da će zabrana biti uspešna jer se nikada ranije američko pravosuđe nije susrelo s ovakvom situacijom. Nikada nismo imali predsjednika koji se tako ponašao i nemamo sudsku praksu koja daje konkretna uputstva po pitanju tumačenja te ustavne odredbe. Za to vreme na Bliskom istoku lider Hamasa Ismail Hanijeh stigao je u Egipat na razgovore o mogućem postizanju novog sporazuma o oslobađanju talaca. Prethodno je na glasanju o rezoluciji Ujedinjenih nacija u Njujorku upućen poziv na duži prekid vatre u sukobu Izraela i Hamasa, kao i veću isporuku humanitarne pomoći. Hanijehov dolazak u Egipat smatra se pozitivnim nagoveštajem mogućeg primirja, pošto je lider Hamasa posljednji put boravio u Egiptu i uoči sklapanja prvog sporazuma o prekidu vatre koji se desio u novembru. Inače, Hamasova kancelarija za medije saopštila je da je broj poginulih u Gazi premašio 20.000, među kojima je 8.000 dece i 6.200 žena. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je zadovoljstvo tokom rata u Ukrajini, rekavši da vojska Ruske federacije održava inicijativu na frontu. Tokom sastanka glavnog odbora Ministarstva odbrane, Putin je rekao da su ukrajinske trupe pretrpele velike gubitke u pokušaju da povrate izgubljene položaje, dodajući da im se sve više ponestaje na oružanja i ljudstva. Ruski predsjednik se osvrnuo i na prijem Finske u NATO alijansu i najavu da bi istim putem mogla da krene i Švedska. Putin je kritikovao NATO što se na ovaj način približava granicama Rusije.
Za posljednje vrijeme rijetko vyrosla.
Aktivnost NATO-a u celini je naglo porasla u posljednje vreme. Značajne snage iz Sjedinjenih Država, uključujući i avione, raspoređene su na naše granice. Broj trupa alijanse u istočnoj i centralnoj Evropi je povećan, Finska je uvučena u NATO, a sada se planira i ulazak Švedske. Sve to označava sljedeću fazu u približavanju alijanse našim granicama, rekao je Putin. Prethodno je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost da bi Rusija mogla da napadne i druge evropske zemlje ukoliko se njeni napori u Ukrajini pokažu uspešnim. Evropski savjet i Evropski parlament saopštili su da su postigli dogovor o migracionoj politici nakon skoro 3 godine razmatranja. Pregovori koji su trajali do kasno sinoć vodili su se oko niza komplikovanih tema kao što su period čekanja za migrante i politika graničnih patrola. Sporazum će sada ići Evropskoj uniji na konačno odobrenje. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola opisala je ovaj sporazum kao istorijski.
And I am convinced.
Uverena sam da možemo da pronađemo model koji će poštovati granice i koji je istovremeno pravedan i human prema onima kojima je potrebna zaštita, ali i čvrst prema onima koji ne ispunjavaju uslove, kao i prema trgovcima ljudima, rekla je Metsola. Island je pogodila erupcija vulkana izazivajući strah da bi mogla da ugrozi stambena naselja i živote ljudi. Vlasti upozoravaju da bi seizmička aktivnost mogla da traje mjesecima i da postoji zabrinutost zbog zagađenja opasnim gasovima u glavnom gradu Reykjaviku. Prema objavi Islandskog meteorološkog zavoda, erupcija se dogodila na oko 4 km od gradića Grindavik, koji je već evakuisan. Policija trenutno proverava da se neko od 4000 stanovnika Grindavika možda nije vratio u to mesto. U toku je obezbeđivanje celog područja i zatvaranje svih okolnih puteva. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 20 para. Od sportskih vesti izdvajamo. Fudbaleri Partizana osvojili su zvanje jesenjeg lidera Srpske super lige pošto su utakmici posljednje kola prvog dela prvenstva pobedili Crvenu zvezdu sa 2-1. Crnobeli su u 171. večitom derbiju poveli golom Natha iz penala u završnici prvog poluvremena, a prednost je udvostručio Saldanja u 66. minutu. Zvezda je uspjela da smanji golom Ndiaja u 83. minutu, ali je propustila priliku da dođe do izjednačenja. Gostima su zbog ofsajda poništena dva gola mladog Jovana Mijatovića. Partizan odlazi na zimsku pauzu s bodom prednosti u odnosu na Zvezdu, koja će u novu godinu ući sa novim trenerom. Naime, prema saznanjima beogradskih medija, uprava crveno-belih je odmah posle poraza u derbiju smenila izraelskog stručnjaka Baraka Bahara i počela završne pregovore sa Vladanom Milojevićem. Nezvanično, nekadašnji trener Zvezde vratit će se na Marakanu posle 4 godine, a promocija se očekuje već sutra. Milojević je vodio Zvezdu od 2017. do 2019. a za 2,5 godine u klubu osvojio je 2 titule i 2 puta uveo prvaka Srbije u Ligu šampiona. U međuvremenu je trenirao saudijski Al Ahli, grčki AEK iz Atine, kao i kiparske klubove Apoel i Apollon. Večeras se u Brisbaneu igra prva utakmica 9. kola Australijske A lige. Domaći Roar dočekuje Central Coast Mariners, a meč počinje u 7:45 po standardnom vremenu istočne Australijske obale. Sutra igraju Adelaide United i Newcastle Jets, a u subotu su na programu preostala 4 meča. Sastaju se Wellington Phoenix Wanderers, Sydney Western United, Melbourne City Melbourne Victory i Perth Glory MacArthur. Evo i vremenske prognoze za glavne gradove australijskih država i teritorija. U Sidneju i sutra moguća povremena kiša, najviše 24 stepena. U Melbourneu uglavnom sunčano i 24, a u Kamberi povremena oblačnost i također najviše 24 stepena. U petak u Adelaidu uglavnom sunčano i 27, u Brisbaneu pljuskovi i 25, a u Perthu pretežno vedro i maksimalnih 32. Sutra u Darwinu topao dan, 36 stepeni, uz mogućnost pljuskova s grmljavinom, dok se za Hobart najavljuje oblačno i 19. U Srbiji danas uglavnom oblačno, temperatura od 3 do 9 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 21. decembar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS, program na srpskom. Jedan od najozloglašenijih australijskih terorista, Abdul Nasser Bembrika, pušten je iz zatvora posle 20 godina. Vrhovni sud Viktorije je uoči oslobađanja odredio da ovaj samozvani šeik tokom narednih 12 mjeseci mora da bude pod strogim uslovima nadzora. On je osuđen 2005. za zaveru da se MCG stadion u Melbourneu digne u vazduh. Izrečenu zatvorsku kaznu odslužio je još 2020. ali mu je zatim određen produžetak pritvora, pošto je tadašnji ministar unutrašnjih poslova, a danas lider opozicije Peter Dutton, doneo odluku da se Bembriki oduzme australijsko državljanstvo. Vrhovni sud je sada ocenio taj akt neustavnim i poništio odluku bivše vlade, čime je okončana i njegova zatvorska kazna. Reagujući na ovakvu odluku suda, zamjenica lidera opozicije Susan Lee izjavila je da oslobađanje Bembrike predstavlja pogrešan potez. Lee je istakla da je sadašnja vlada završila godinu oslobađanjem teroriste u zajednicu, nazivajući Bembriku najgorim među najgorima. Reč je o čovjeku koji je hteo da naudi Australijancima na najgori mogući način, kazala je zamjenica lidera opozicije. Puštanje Nasera Bembrike iz zatvora ovog utorka usledilo je posle presude izrečene od strane sudije Vrhovnog suda Viktorije Elizabeth Hollingworth da on mora biti podvrgnut strogim uslovima oslobađanja u narednih godinu dana. To podrazumeva elektronski nadzor, ograničene društvene interakcije, obaveznu deradikalizaciju i psihijatrijsko lečenje. Državni tužilac Mark Dreyfus rekao je za ABC radio da je zahtevao od Vrhovnog suda nametanje ovih striktnih ograničenja jer smatra da bi Bembrika mogao da predstavlja pretnju po zajednicu. Odlučio sam da on predstavlja određeni rizik, zbog čega sam u februaru ove godine podneo zahtev Vrhovnom sudu Viktorije za izdavanje naloga za produženi nadzor. Sud je sada odobrio taj nalog uz 30 zaista strogih uslova. Savezna vlada se našla na udaru opozicije jer nije tražila produženje pritvora kojim bi se Bembrika zadržao iza rešetaka. Premijer Anthony Albanese kaže da je njegova vlada učinila sve što je bilo u njenoj moći. To je pitanje zakona, a ne mog gledišta, kaže Albanese i dodaje da je vlada postavila najoštrije moguće preporuke kako bi osigurala bezbednost zajednice. On je ocenio da je dobro što su sudovi utvrdili da se tako i uradi. Ipak Susan Lee oštro kritikuje postupanje vlade u ovoj situaciji.
This is not good enough. It's not good enough.
Ovo nije dovoljno dobro, kao što nije dovoljno dobro to da premijer uoči Božića ne može da uveri građane Australije da će biti bezbedni. Mi zaključavamo teroriste, a laburisti ih puštaju napolje, rekla je Susan Lee. Međutim, nezavisna revizija Australijskog zakona o nacionalnoj bezbednosti ocenila je da je tretman bivše koalicione vlade prema Bembriki bio sramotan. Naime, prethodna vlada je uskratila sudovima izveštaj veštaka, što je bilo ključno za način kako se procenjuje rizik da Bembrika ponovo počini krivično delo. Advokat za migracije Hamish Glenister kaže da pravno nema razloga da Bembrika ostane iza rešetaka. On je odslužio kaznu, a daljeg zahteva za produženje pritvora nije bilo. Koliko svi znamo, nije ni bilo osnova za takav zahtev, tako da on ima pravo na slobodu kao i svaki drugi australijski državljanin, kaže Glenister. Savezna vlada će razmotriti pravni savjet pre nego što najavi svoje sljedeće korake u ovom slučaju, pišu Sara Tomevska i Aleksa Nifantis za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Sledi još nekoliko aktuelnih i zanimljivih tema iz Australije, Srbije i sveta. Slušate SBS na srpskom. Istraživanja koje je Međunarodna agencija Ipsos Mori sprovela još 2018. u 27 zemalja sveta pokazalo je da čak 3/4 ispitanika na svetskom nivou smatra društvo u kojem živi podeljenim. Oko 66% Evropljana tada je navelo da su njihovi narodi više podeljeni nego ranije, ali su najsnažniji pokazatelji o podeljenosti zabeleženi u Srbiji. Čak 93% anketiranih svoje sunarodnike smatra veoma ili prilično podeljenim. Danas, 5 godina kasnije, priče o podelama na dve Srbije su još izraženije. Biro za društvena istraživanja Birodi navodi da su te podele tolike da izgleda kao da srpski građani žive u dva ukopana rova, a da tu podelu prati i izveštavanje medija. Kako se u takvim prilikama održavaju normalnost, potreba za istinom i civilizovanim i neostrašćenim sučeljavanjem stavova, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Istraživači Birodi ocenjuju da u Srbiji postoje dve javnosti, da je naša zemlja postala konfederacija dve stvarnosti, da se izgubila potreba za istinom. Branko Kukić, izdavač časopisa Gradac, je Nomad izjavio da je ovde oduvek bilo ili viška realnosti ili odsustva realnosti, što će reći nije bilo realnosti. Implicirao je na ono što često čujemo, da zapravo postoje dve jasno omeđene društvene skupine. Oni koje je sumorna stvarnost u potpunosti ophrvala i oni koji je ni najmanje ne zarezuju. Srpske linije podela najizraženije su između onih koji imaju i koji nemaju, ali iz godine u godinu sve veću podvojenost izazivaju političke razlike. U traženju odgovora na pitanje šta nas deli, da li su te podele zapečaćene i imali mosta između dve Srbije, jedni smatraju da ne možemo u bolju budućnost dok ne postignemo konsenzus oko prošlosti, drugi da nam ne treba konsenzus oko događaja od pre jednog veka ili još dalje, jer su oni takvi kakvi jesu, i da ako deo istorije tretiramo kao deo naše savremenosti, onda to znači da nemamo ideju kako da živimo ovu savremenost. Miloš Jovanović, lider novog DSS-a, doktorant sa Sorbone, kaže da smo dezorijentisani ideološki, da nemamo nacionalnu i identitetsku utemeljenost, a to znači da znate koje je vaše pismo, koja je vaša nacionalnost, država, i da tu leži odgovor na pitanje zašto je tako teško da definišemo naš pravac u budućnosti. To je kao u životu čoveka, kad znate ko ste, šta ste, ko su vam roditelji, činjenica da su vam temelji onda stabilniji i da ne lepršate kao list na vetru, kaže Jovanović. S druge strane, istoričarka Branka Prpa ne misli da Srbi imaju problem sa identitetom, tu duboku podelu vidi kao političku podelu. Ne spori značaj jezika i pisma, naprotiv, citira Ljudevita Gaja i njegovu izjavu: ćirilica je naša vlastitost, a latinicom komuniciramo sa ostalim svetom, ali ne misli da je to suštinski pitanje identiteta. Reviziju istorije vidi kao poslednju etapu našeg propadanja i navodi da nama ne treba konsenzus oko prošlosti, već nam je neophodan konsenzus oko društvenih pitanja, oko državnih pitanja u ovoj zemlji, oko političkih pitanja u ovoj zemlji, a istoriju treba ostaviti istoričarima, neka oni debatuju oko toga šta se tu zaista dogodilo. Miloš Jovanović između nacije i demokratije bira naciju i smatra da nema izlečenja pre nego što postignemo konsenzus oko naše prošlosti, a izlečenje nam hitno treba jer smo moralno se srozali. Branka Prpa je saglasna da je rekonstrukcija vrednosnih sistema na kojima počiva ljudsko društvo, da mora da se dogodi ta vrsta regeneracije morala, etike, politike kao etičke discipline, mora da se dogodi, a oboje se slažu da je most između dve Srbije dijalog suprotnih strana koji je civilizacijska kategorija. U kolumni Dve Srbije Aleksej Kišjuhas piše da je u Republici Srbiji na delu rastući jaz među njenim građanima. Rovovi su iskopani pre više od 30 godina, a to udaljavanje stvara ogroman pritisak na elementarnu društvenu koheziju i solidarnost među ljudima. Upravo zato građani više ne veruju nikome i ničemu. Vlasti, opoziciji, medijima, struci, nauci, vakcinama, pa ni jedni drugima. I usput mrze sve i svašta i svakoga, beleži i postavlja pitanje šta ako tvrdnje o Republici Prvoj i Republici Drugoj Srbiji nisu samo metafora, već i jedna geografska, demografska, sociološka te istorijska realnost. Iako naši građani životare u dva različita i nesamerljiva ideološka, politička i medijska balona. U pokušaju da definiše te dve Srbije navodi da prvu čini jedan fundamentalno antidemokratski nacionalistički pokret koji je akumulirao golemu društvenu moć te izgradio čvrstu bazu masovne podrške. Mahom zbog uticaja prorežimskih medija te delovanja Srpske pravoslavne crkve, finansirana je novcem najnovijih bogataša sa koruptivnim vezama u državi, podržana od pojedinih nacionalnih institucija, prorežimskih analitičara i nekih glasnih državnih zvaničnika. Njenu udarnu pesnicu na ulici čine nacionalističke i navijačke grupe. Osnovne vrednosti Prve Srbije jesu kolektivističke i tradicionalne osnovne svetinje, vera i nacija. Republika Prva Srbije je nebeska. Njeni predstavnici poručuju da na zapad i Evropa patološki mrze i spremaju nam samo zlo, naopako i moralni slom. Srpski narod je ugrožen, zlikovci se sa zapada i posebno iz susedstva nam ponovo rade o glavi. Demokratija je američka laž, život je večna borba između elita i običnog naroda. Samo vođa može da nas izbavi od zla sa strane i iznutra, beleži Kišjuhas. I citirajući Boru Ćosića, Druga Srbija je umrla, postavlja pitanje šta ako su i Prva i Druga Srbija življe i vitalnije nego ikada. Ukazuje da Druga Srbija ima relativno tanku podršku, čini je jedan razuđeni antinacionalistički demokratski pokret, uticaj par drugačijih medija, te delovanje nekoliko popularnih javnih ličnosti. Finansirana je novcem donatora iz inostranstva, ideološku nadogradnju je obezbeđuju neke nevladine organizacije za ljudska prava i neki glasni antirežimski delatnici. Njenu kilavu pesnicu na ulici čine građanski aktivisti. Osnovne vrednosti Druge Srbije su individualističke, prosvetiteljske i moderne, osnovne svetinje, ljudski život i blagostanje. Republika Druga Srbija je zemaljska, piše između ostalog Aleksej Kišjuhas. Medijski konsultant Stefan Pejović u svom blogu na istu temu beleži da drugu Srbiju čine oni koji prosto hrle u susret Evropi, koju gledaju kao u civilizacijskog džina, naspram kog je njihova Srbija malecna. Oni od plave šargarepe ne vide ni udicu, a kamoli štap. Šajkača, slava i vojnička povest su prevelika olovna kugla, štetna po zdravlje koju treba ukotrljati u Evropsku uniju umesto da budu plemeniti metal etosa sobstvenog naroda. Ništa manje nisu isključivi ni oni drugi iz prve Srbije, oni veruju u ideale koji su odavno napustili čitav svet, veruju u raznorazne teorije zavere, spremni su da pogaze svekolike naučne metode njihove provere. To je ona Srbija koja previše doslovno shvata kosovski mit poput adventista, voljniji su da ga pasivno čitavaju umesto da ga žive, ocenjuje Pajović, sugerišući da sebe smatra delom one malobrene stenovite kategorije normalnih koji se pogubno drže po strani. Navodi da podržava jednu i drugu Srbiju, istovremeno se gloži jedne i druge. Uprkos tome što nalikuje šarenoj laži, Evropska unija mora biti cilj Srbije, jer bitniji je put od samog pristupanja. Ukoliko se jedno društvo ne kreće, onda ono stagnira, stagnacija neumitno vodi u propast. Takvo kretanje nije udaljavanje od Rusije, naprotiv, ono je udarni ugao ruskog uticaja u Evropi. Umesto velikih Srbija ima skromnu želju i skromni predlog, saradnju dve Srbije, jer je vrag odneo šalu ako nam se ni do Bog formira i treća. Srbija je podeljena na feude, partijske, ideološke, dinastijske, navijačke, a svaki je nastao zarad sitnih interesa svojih vođa, koji su zaboravili da četiri ocila nisu heraldički simbol, već sudbinski manifest i ključ srpske veličine, zaključuje Stefan Pajović.
Čuli ste izveštaj naše saradnice Mije Nikolić, koja je govorila o sve dubljim i izraženijim društvenim podelama u Srbiji. Slušate SBS. Ostanite uz nas. Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji izazvali su i veliku pažnju u regionu. Što zbog rezultata koji govore o ubedljivoj pobedi vladajuće Srpske napredne stranke, što zbog poziva dela opozicije na proteste i na ponavljanje glasanja u Beogradu. Ipak u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini ponajviše se govori o pojavljivanju visokih funkcionera ove dve države u izbornom štabu SNS-a, gde su Andrija Mandić i Milorad Dodik stajali odmah uz Aleksandra Vučića, dok je predsjednik Srbije objavljivao pobedu svoje stranke. Kakva su reagovanja u Crnoj Gori? Iz Podgorice javlja Milica Delibašić.
Brojne reakcije u Crnoj Gori na to što se prvi čovjek crnogorskog parlamenta Andrija Mandić našao u Beogradu da u štabu SNS-a Aleksandru Vučiću čestita izbornu pobjedu zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. To je komentarisao i predsjednik Crne Gore Jako Milatović.
Ja mislim da je to pitanje lične i profesionalne odgovornosti gospodina Mandića. Ja mislim da predsjedniku Skupštine Crne Gore nije sinoć bilo mjesto u izbornom štabu bilo koje partije u Srbiji, ali u svakom slučaju, kao što sam rekao, to je pitanje profesionalne i lične odgovornosti gospodina Mandića, ali svakako mislim da poruka nije bila dobra.
To što je Mandić bio u izbornom štabu Aleksandra Vučića i slavio pobjedu SNS-a na parlamentarnim izborima, neprihvatljivo je, smatraju i u opoziciji. Nikola Rakočević iz DPS-a kaže da je dodatno problematično što je Mandić kao državljanin Srbije mogao da iskoristi glasačko pravo.
To je skandal prvorazredni skandal. Postavlja se pitanje da li je bio on zapravo u Beogradu da bi glasao, da bi ostvario svoje biračko pravo. Jer kao što znate, o čemu javnost ćuti, on ima državljanstvo Republike Srbije.
Ni uri nije bilo razumijevanje za potez prvog čovjeka crnogorskog parlamenta, pa pozivaju premijera Milojka Spajića da se izjasni. Kako navodi Miloš Konatar, odgovornost je na onima koji su Mandića birali za šefa Skupštine.
Mislim da predsjedniku Skupštine Crne Gore nije mjesto ni u jednom izbornom štabu, pogotovo ne u drugoj državi. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo. Postavlja se pitanje odgovornosti i onih ljudi koji su da kažem, podržali da gospodin Mandić bude na čelu Skupštine, a i sam gospodin Mandić, najmanje što ja očekujem jeste izvinjenje poslanicima i građanima Crne Gore.
Sa druge strane, Mandićev potez nije problematičan za njegovu novu srpsku demokratiju. Poslanik Milan Lekić smatra da je potpuno prirodan.
Ima li šta prirodnije i normalnije nego predsjednik jedne srpske stranke iz Crne Gore da ode i da čestita pobjedniku na izborima u Srbiji?
A je on ipak i predsjednik Skupštine Crne Gore?
Pa dobro, to nije skriveno. Što, zar ne može, jesmo li prevazišli to da može biti predsjednik Skupštine Crne Gore Srbin? Kako ima veze?
Ova tema otvorila i sjednicu Skupštine u ponedjeljak, kojom je zbog odsustva Mandića predsjedavao potpredsjednik Boris Pejović. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Kada je reč o diplomatskim odnosima Srbije i Crne Gore, iz Beograda je sinoć stigla vest da je ukazom predsjednika države Aleksandra Vučića imenovan novi ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori. Hranislav Nikolić će nam reći o kome je reč.
Nebojša Rodić postavljen je za novog ambasadora Srbije u Crnoj Gori, objavljeno je u sredu u službenom glasniku. Ukazom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića postavlja se Nebojša Rodić na dužnost ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori, navedeno je u službenom glasniku. Nebojša Rodić, srpski političar i diplomata, je rođen u Šapcu 1953. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1977. dok je pravosudni ispit položio 1979. godine. Pored toga završio je školu narodne odbrane u Centru visokih vojnih škola Maršal Tito. Radio je u organima državne uprave Republike Srbije, kasnije bio pomoćnik ministra informisanja i državni sekretar. U periodu od 2005. do 2007. bio je direktor Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu. Nakon izbora 2012. godine i formiranja nove vlade Republike Srbije, Rodić je imenovan za direktora Bezbednosno-informativne agencije Republike Srbije avgusta 2012. Na funkciji direktora BIA bio je do septembra 2013. godine, kada je u rekonstruisanoj vladi Srbije postavljen za ministra odbrane. Od 2014. do 2018. godine je bio ambasador Srbije u Azerbejdžanu. Godine 2018. imenovan je za ambasadora u Republici Austriji. Radio je i kao sekretar Republičke izborne komisije za sprovođenje referenduma o stranom posredovanju u rešavanju kosovske krize, kao i zamenik sekretara Skupštine Srbije. Njegova ekscelencija Nebojša Rodić je danas zvanično stupio na dužnost ambasadora Srbije u Crnoj Gori. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na Srpskom. Fakultet za strane jezike Alfa BK u Beogradu organizovao je ove sedmice okrugli sto pod nazivom Migracije, integracije, kreacije. Povod za održavanje ovog skupa bio je Svetski dan migranata, 18. decembar. Među temama o kojima se govorilo bila je i pozicija srpskih imigrantskih pisaca u angloameričkoj kulturi i značaj njihovog stvaralaštva u dijaspori. Pored domaćih učesnika, svoja viđenja o konceptu migracije izložili su profesori sa univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, a među njima i naša koleginica sa SBS-ovog programa na srpskom, dr. Nataša Kampmark. Nataša je inače profesor na La Trobe univerzitetu u Melbourneu. Ona je govorila o stvaralaštvu srpskih doseljenika kroz različite talase emigracije, od posleratne do sadašnje. Opširnije u izveštaju našeg dopisnika iz Beograda, Hranislava Nikolića.
Povodom 18. decembra Međunarodnog dana migranata na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta u Beogradu u ponedeljak je održan okrugli sto pod nazivom Migracije, integracije, kreacije. Na ovom skupu govorilo se o stvaralaštvu srpskih pisaca u dijaspori i dostignućima naših naučnika i umetnika u Australiji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Moderatori okruglog stola bili su profesor dr. Tijana Parezanović i profesor dr. Maja Ćuk. Profesorka Tijana Parezanović za SBS je kazala:
Danas nam je zadovoljstvo da na Fakultetu za strane jezike možemo da otvorimo okrugli sto pod nazivom Migracije, integracije, kreacije i da zahvalimo svim kolegama i koleginicama koji učestvuju u njegovom radu na doprinosu i na saradnji. Ovaj događaj i okupljanje je inspirisano današnjim datumom koji obeležava Međunarodni dan migranata i naša je namera bila da u okviru naše struke i sfera istraživanja doprinesemo uvek aktuelnom pitanju migracija. Inače, na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta postoji tradicija naučno-istraživačkog rada u ovoj oblasti i saradnje sa kolegama koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi i Australiji pre svega, tako da se nadamo da će se i ovaj okrugli sto upisati u tu tradiciju i postati godišnji događaj, a možda čak i prerasti u neke druge oblike rada i saradnje. Danas će nam se obratiti nekoliko istaknutih kolega, profesora, naučnika i autora. To su Nenad Jovanović, nagrađivani književnik koji trenutno radi na univerzitetu Wright State University u državi Ohio u Sjedinjenim Američkim Državama, dugo godina je boravio u Kanadi. Tu je zatim Marija Panić, predsednica Srpske asocijacije za kanadske studije i šefica katedre za romanistiku na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Profesorka Gordana Budimir Ninković, redovna profesorka na Alfa BK Univerzitetu. Poslušat ćemo snimak izlaganja profesorke Nataše Kampmark, koja radi na Univerzitetu La Trobe u Melbourneu i koja je autorka knjige Tri lica australijske proze. Ona će održati izlaganje, to jest poslala nam je snimak izlaganja, jer ne može prisustvovati zbog velike razlike u vremenu, o različitim talasima književnog stvaralaštva srpskih pisaca u Australiji. I završit ćemo današnji program izlaganjem profesorke Svetlane Tomić, redovne profesorke na Alfa BK Univerzitetu. Nadam se da će svi uživati u onome što će moći da čuju i saznaju danas.
Profesorka Nataša Kampmark iz Melburna govorila je o tri talasa književnog stvaralaštva srpskih migranata u Australiji.
Prvo književno stvaralaštvo srpskih migranata u Australiji javlja se odmah nakon prvog velikog doseljeničkog talasa, koji je usledio po završetku Drugog svetskog rata i koga su sačinjavali svi oni koji se nisu slagali sa političkim, verskim i kulturnim programom komunističke partije u posleratnoj Jugoslaviji. Zahvaljujući zalaganju doktora Uroša Stankovića, Melburn je postao sedište jednog od četiri glavna izdavačka centra srpske književne dijaspore u svetu. Doktor Stanković je voleo književnost, te je po dolasku u Australiju osnovao književno-naučno udruženje Srpska misao. Zajedničko svim književnim tekstovima koje je objavljivala Srpska misao jeste čežnja za domovinom, ljubav prema srpskom seljaku, saosećanje prema onima što žive u Srbiji pod, kako se u tekstovima kaže, jarmom komunizma i uvek jasno izraženi antikomunistički stavovi i opredeljenja. Drugi veliki talas doseljavanja Srba u Australiju usledio je tokom 60., 70. i 80. godina 20. veka. Razlozi za migraciju bili su ekonomske prirode. Daleko najprisutnija tema koja se uopšte nije javljala u tekstovima pisaca srpske misli jeste tema koja se bavi doseljeničkim životom i iskustvom. U piscima ove generacije vidna je želja da oni i njihovi potomci budu priznati i prihvaćeni u novoj zemlji. Za razliku od svojih zemljaka, Vongar u svojim delima govori o aboridžinskoj tradiciji i kulturi, a ponajviše o pogubnom uticaju koji je kolonizacija imala po starosedeoce. Novi veliki talas doseljavanja Srba u Australiju bio je izazvan raspadom SFRJ, a zatim i NATO bombardovanjem. Ovi doseljenici su prigrlili Australiju kao novu domovinu, dok su u isti mah zadržali vezu sa srpskom tradicijom i kulturom. Dvostruka tradicija i vizija i dalje su prisutne kao obeležja u delima pisaca poput Sanje Kačar ili Jelene Dinić. I na kraju, od pisaca druge generacije izdvojila bih Aleka Patrića, jer je njegov prvi roman, Black Rock, White City, 2016. godine osvojio nagradu Miles Franklin, što je najprestižnija književna nagrada u Australiji. Nadam se da je ovaj pregled pisanja srpske dijaspore u Australiji pokazao da svaki novi migrantski talas čini kariku u lancu razvoja od stvaralaštva pisaca koje je zanemarila kako stara, tako i nova domovina, preko pisaca koji su kao takvi prepoznati u obe domovine, do pisaca druge generacije koji koriste prednosti svog migrantskog porekla koji im obezbeđuje neposredan pristup dvema kulturama i stavlja ih u poziciju posrednika koji razumeju različite vizije i tumačenja sveta.
Na okruglom stolu učestvovao je i pisac profesor Nenad Jovanović, koji se putem video poziva javio iz Amerike i govorio o specifičnoj poziciji srpskih pisaca u Kanadi i pisanju u egzilu. Predsjednica Srpske asocijacije za kanadske studije, Marija Panić, prezentovala je proučavanja o piscima migrantima Davidu Albahariju, Negovanu Rajiću i panu Bjukasu. Profesorka Svetlana Tomić govorila je o glavnim istraživačkim doprinosima naučnih radova i istaknutim ličnostima uredništva američkog naučnog časopisa Srpske studije posvećenog proučavanju Srbije. Na kraju, studenti Fakulteta za strane jezike imali su za učesnike okruglog stola niz zanimljivih pitanja. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U narednom segmentu emisije govorit ćemo o novim naučnim otkrićima. Međunarodni tim arheologa pronašao je utvrđena praistorijska naselja u udaljenom regionu Sibira. Ovo revolucionarno otkriće ukazuje na to da su ljudi gradili složene odbrambene strukture oko svojih naselja još pre 8000 godina. Ovakvo saznanje iz korena menja naše shvatanje ranih ljudskih društava, dovodeći čak u pitanje teoriju da su tek s pojavom poljoprivrede ljudi razvili složene društvene strukture i počeli da grade stalna naselja sa monumentalnom arhitekturom. Šta su otkrili arheolozi u Sibiru, reći će nam Nataša Kampmark.
Arheolozi su otkrili da su najranije poznate tvrđave na svetu gradili lovci sakupljači u kamenom dobu pre oko 8000 godina u tajgi današnjeg Sibira. Oni su na uzvišenju iznad reke Amnja izgradili najstarije utvrđenje poznato do danas. Odbrambenu građevinu sastavljenu od mreže veoma dubokih rovova, nasipa i palisada. Otkriće je navelo naučnike da se zapitaju da li su lovci sakupljači bili toliko napredni da izgrade složene odbrambene sisteme i zašto su to uradili. Ako bi ovako nešto otkrili na Bliskom istoku kao deo naselja poljoprivrednog društva, to ne bi bilo iznenađenje, ali ovo otkriće je jedinstveno jer je do njega došlo na području u kom se to ne očekuje, izjavila je profesorka Henny Piezonka sa Univerziteta u Berlinu, koja je zajedno sa dr. Natalijom Čajirkinom iz Jekaterinburga predvodila nemačko-ruski istraživački tim. Arheolozi su istraživali utvrđeno naselje Amnja, koje se nalazi na peščanom platou iznad močvarne rečne poplavne ravnice i koje se smatra najsevernijim utvrđenjem iz kamenog doba u Evroaziji. Na terenu se radilo od 2019. godine, kada je iz vazduha uočena odbrambena arhitektura. Arheolozi su dokumentovali mrežu dubokih rovova i palisada oko kuća. Tanja Schreiber sa Instituta za praistorijsku arheologiju u Berlinu i koautorka studije objašnjava da su detaljnim arheološkim ispitivanjima u Amnji prikupili uzorke za radiokarbonsko datiranje i potvrdili da se radi o lokalitetu iz praistorije i da je to sada najstarije poznato utvrđenje na svetu. Naša nova paleobotanička i stratigrafska ispitivanja otkrivaju da su stanovnici zapadnog Sibira vodili sofisticiran način života zasnovan na bogatim resursima tajge, objašnjava ona u saopštenju za medije na internet stranici Slobodnog univerziteta u Berlinu. Iako danas okruženje zapadnog Sibira deluje surovo i neprijateljski, to nije bio slučaj pre više hiljada godina. U tom periodu su bili blaži klimatski uslovi, u blizini su se i tada nalazili jezero i reka. Za ribolovce, lovce sakupljače je to bio pravi raj i idealno mesto za život. Zabeležen je nagli porast stanovništva što je moglo da dovede do sukoba između zajednica. To je dalje vodilo do toga da oni ograde svoja naselja i izgrade prve poznate tvrđave na svetu. Otkriveno je 10 stambenih objekata u vidu zemunica pravougaone osnove površine od 13 do 41 metar kvadratni. Unutar zemunica pronađeni su ostaci centralnih ognjišta, na osnovu čega arheolozi smatraju da se radi o dugotrajnim objektima za stanovanje. Na osnovu daljih arheoloških istraživanja iz zemunica, arheolozi su dokumentovali i nekoliko slojeva požara, što otkriva da su i kuće i odbrambene konstrukcije izgrađene od drveta periodično bile zahvaćene plamenom. Arheolozi smatraju da su ovi požari povezani sa nasilnim sukobima. Na lokalitetu su pronađeni i ostaci najmanje 45 grnčarskih posuda. Grnčarija se posebno smatra važnim tehničkim razvojem koji omogućava nove strategije prerade i skladištenja dugotrajnih visokokaloričnih namirnica kao što je riblje ulje, pišu autori u radu. Oruđe je uglavnom bilo izrađeno od kvarca, ali su arheolozi pronašli i kremene alatke i brojne glave projektila od škriljca. Od životinskih kostiju uspeli su da identifikuju losa, irvasa i dabra. Ovaj lokalitet i 8 drugih poznatih utvrđenja lovaca sakupljača u regionu poklapaju se sa nizom inovacija koje svedoče o značajnoj sociokulturnoj i ekonomskoj složenosti ranih ljudskih društava. Ovo otkriće zato opovrgava ideju da su poljoprivreda i stočarstvo bili preduslovi za uspostavljanje složenih društava. Lokalitet Amnja također sugeriše da razvoj društva od jednostavnog do složenog nije tako pravolinijski, već da su se društva usložnjavala na različite načine, pri čemu je veliku ulogu odigrala životna sredina. Drugim rečima, moramo da preispitamo naše predstave o priprostim lovcima sakupljačima i pohvalimo ih za njihova postignuća.
Za kraj programa slušamo Nevenu Božović i pesmu Ne čuješ me. Narednu emisiju na srpskom slušajte u subotu 23. decembra od 15 časova. Naš program možete slušati i uživo i na zahtev putem internet stranice sbs.com.au/serbian ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.